Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Robert Ċefaj.
Data ta' twelit
17 ta' Novembru 1943.
Kreattiv l-aktar fil-ħodu jew fil-għaxija.
Naħseb għandu l-ġurnata kollha ta'.
Lejl ġewwa jew lejl barra?
Lejl ġewwa.
L-ewwel album li qatt trajt.
L-albums kienu għadhom fuq il-venjil dak iż-żmien, però li semma ma niftakrux.
L-isba ħaġa li tkun artist.
Għax tpaxxi u tagħti pjaċir lin-niesu waħda mill-isba ħoġġett li tista' tagħmel.
Ludwig Gallia nsellmilkom, il-mistieden speċjali tal-lum ħatħlif Robert Ċefaj. Servizz Ingliżi għall-Forzi Armati ta' Malta għall-vjaġġ indiskrivibbli fil-mużika imma mill-att organizzattiv. X'ġara Robert?
Mela, palma introduċejtni tajjeb inti, jiena bdejt il-karriera tiegħi żgħir ħafna fis-servizzi Ingliżi, dak iż-żmien kienu jdaħlu dak li jgħidulhom junior leaders, jiġifieri forma ta' gadet, u malli spiċċajt l-iskola, jiena kont mort technical school, kont għamilt l-eżami u għaddejt u dħalt fis-servizzi. U għamilt il-karriera tiegħi hemm u għajt nimxi, l-istoria kienet li dak iż-żmien peress li tkun żgħir tattendi l-iskola biss training tal-armi u training ġifieri biex iżżomm ruħek fit u titgħallem l-iskola. Allura mbagħad tik opportunità li timxi ħafna l qudiem. Però iktar tard fil-ħajja qishekk għamilt ħafna żmien fis-servizz u isni xtaqt nibder. U ġitni opportunità li mmur fid-Dipartiment tal-Kultura. Nixtieq ngħid li jiena kemm fis-servizz u anke qabel fil-ftit żmien kont interessa rruj ħafna fil-ħajja kulturali u diġa kont nuħu sem ġifiri fej kont noqtien il-gżira faqdiet li jorganizzaw kultura u hekk. Allura sibtu faċli ħafna li għamilti transfer mill-armata għad-Dipartiment tal-Kultura.
Min kien jieħu ħsieb u jiddeċiedi min imur għall-Eurovision? Qed nitkellem issa fi żmien Renato Joe Grech. Għax imbagħad kien hemm il-famuża wafqa. Mbagħad ħan nitkellmu kif Robi flimkien mal-ħbib tiegħu reġgħu daħlu lil Malta biex jieħdu sehem ukoll fil-Eurovision. Ta' għandek idea minn kien jieħu ħsieb pereżempju bħal Renato Joe Grech minn tellaħ.
Dak iż-żmien kien il-chief executive tal-Rediffusion. Ma kinux jagħmlu għalkemm kien hemm xi organizzaturi individwali li kienu jagħmlu song festivals, imma ma kinux biex jintażel biex imorru għall-Eurovision. Allura kien jażilhom iċ-chief executive tal-Rediffusion. Nismagħhom isemmu qabel iż-żmien tiegħi l-Joe Grima u kien hemm xi nies oħrajn. F'dik l-organizzazzjoni li ġew magħżulin hekk kien hemm tliet kantanti li marru ġifieri l-Eurovision.
Sewwa. Issa ga Malta u Olanda. Issa din minn demem. L-ewwel fil-futbol, minn ma nidħol f'dettalji għax jiena ma tantx nifhem fil-futbol. Saħan sitra fil-Eurovision. Paolo u Giorgina kienu litteralment imdendlin. Mela, inġwir kien hemm il-wafqa wara Renato u wara Joe Grech. Wafqa twila. Robi flimkien ma' sħabu reġa bdew jaħsbu kif se nerġgħu nidħlu, imma kien hemm dis-saga u kienet imdefsa l-Olanda. Tgħidilna naqra x'ġara.
Sa dat-tant li wafqu l-Eurovision ġi format kumitat festival tal-kanzunetta Maltija li iktar tard nitkellmu ftit fuq ukoll. u ġara li sirna daħal ċermen, imbidel il-ċermen tal-komitat organizzattiv ta' daw il-festivals li kien għejtu għabela li nsalmu l-luminaw għax ftit ta' zminilu ħallina wkoll. Nsalmu l-memorja tiegħu. U għejtu għal isma' jiena m'għaliex niġi noqgħu biex noqgħu nagħmel kanzunetta għal hawn Malta għalu da għal nixtieq naġgħu marru l-Eurovision. U applikajna, tlajna, tera għejtu jiena morna li biju, prezentajna il-talba tagħna, però malli konna għalunna jiddispjaċina, il-format li dun zammu kifinu, ma nistawx indaħlu il-ħaġdi. Għalun maħan zammu kom immajn, jekk jimbidla xaħġa, nibatu għalikom. Ma nbidla xieħ daftit tazmin dik il-sena missijajna. Il-festival ma mornix, però xi ħadd kien qalilna li l-Olanda fis-sena f'dik is-sena mhux se jeħdu sehem għax inserta li l-Eurovision se jkun fil-ġurnata li jkollhom in-National Day u r-regolamenti jistipulaw li bil-fors inti titturiħ live ħabba l-voting u hekk jiġri. Tinsiex li darba dak iż-żmien kien isir fuq serata waħda. Is-sibt biss u bil-voting dak il-ħin u r-riżultat dak il-ħin. U oġi pajjiż nies u immedjatament ikkontaktjajna li biju, rridu jintaqgħu magħna u għalulna x'għandna m'għadna nixtieq nidħlu għall-Eurovision. Għalulna ġa konna rrifjutajnikom imma issa ħantukom ċans tiġu din id-darba għalina però tridu tagħmlu dikjarazzjoni li di d-darba biss għax is-sena dieħla. Il-data tkun differenti u l-Olanda jitħlu huma flokhom. Taċċettaw aħna l-ċermen għall-komitat id-għalna ejwen, we go for it. Però bdejna immedjatament. Nitkellmu ma' nies, jiġifieri li huma professjonali barranina x'waħedna konna naħsbu li naġgħu niġu minn tal-aħħar dak iż-żmien kien għaddaw iż-żmien u l-esperjenza ħadd ma kien tagħlam minn hemmhekk. Dika kienet, però jekk tidni kompli, ngħidlek fuq
għal
jew ġara li meta ġejna s-sitt post Ġorġina
u Paolo.
U Paolo ġejna s-sitt post, ibdew jarawna mod ieħor, rawna l-preżentazzjoni tagħna professional u kien hemm beda jibbuttana wkoll jiġifieri minn Head of Delegations u aċċettawna. Aċċett għallu namlu eċċezzjoni u l-Malta ndaħlu. U minn dikinar maħalis nixlura u bajna morru sena wara sena.
Ħan isimaw flimkien waħda mill-lisba naħseb kanzunetti li għattilaw għal-Eurovision. Paul Jordi Majna flimkien ma' Georgina, Could It Be?
So lonely waiting here. There's a garden bear up there where someone sing no more. No golden star is shining and no lining on the cloud. Could it be you and me have found our rainbow's end?
Autumn leaves falling softly all around.
just call me.
Għadna kem smajna il-silta Could It il-mistidenti għaj l-lum nfakarkom u għatħlif Robert Ċefaj. Robert, għacċennajna l-ewel, għanzi għacċennajt inti għal-komitat organizzativ. Forsi nispondu naqra fuq din biċċa xogħol.
Iva, l-ewel komitat li kien pala organizzazzjoni mid-Dipartiment tal-Kultura kien b'nies volontarji, kien bdieħ.
Terġa'?
Ija, jekolla kulħadd volontier. Kien bdieħ ġewwa t-Tart, li kien is-Sindku taż-Żejtun biex niftehmu minn kien, Norman Hamilton, ukoll kien fil-komitat jiena, u kien hemm xi tliet oħra li probabbli mhux qed niftakarhom kollha. U organizzajna l-ewwel festival, festival ta' kanzunetta Maltija, però kien da' xejn differenti. Dak iż-żmien ma kellna xejn, laqas recording studios ma kien hawn Malta, ġifieri dak iż-żmien kull min kien irid jagħmel kanzunetta u kull min irid jagħmel music issu kien ikollhom meta l-ewwel cast kollu barra u jirrekordjawhom u jagħmluhom barra. U il-komitat ħsibna l-idea li nesportaw il-kanzunetta Maltija, xi ġifieri tgħid li nesportaw il-kanzunetta Maltija. Għamilna l-festival, meta applikajna għazinna l-ewwel darba kienu 8 kanzunetti. Meta għazinnihom daw għabbnajnihom ma' pajjiżi oħrajn, għaliex għawak rrid niftaħ bracket u ngħid li dak iż-żmien tħanna fil-FIDOF. Il-FIDOF kienet organizzazzjoni mondjali li torganizza
il-festival,
su li ċermen taħħa kien Armando Moreno, bniedem eċċezzjonali, kien jitkellem fluent li b'xi 12 lingwa, jiġifieri ġie Malta xi 6 or 7 darbiet, jiġifieri, u għena ħafna bil-kuntatti. U ġitna l-idea li nagħmlu dawk it-tmien kanzunetti li għaddew batnihom kantanti minn pajjiżi differenti. U daw kollha rrekordjawhom bil-lirika tagħhom, bil-lingwa tagħhom. Allora il-festival kien ikun l-ewwel nisimgħu kanzunetta Maltija. U mbagħad immedjatament jitla' l-kantant barrani u kanta l-istess kanzunetta il-melodija ma' bil-lingwa tiegħu jiġifieri. U bqajna nimxu fuq dak il-format. Sakemm mbagħad morna fil-91 il-Eurovision u mbagħad bdew jinbidlu ftit l-affarijiet ukoll ta' kif il-komitat organizza. Il-komitat dejjem jinbida daqqa ċermen u jeda dan, però jiena forsi għal-dnubieti bqajt xi 12 sena segretarju ta' dan il-festival, kont iktar minn 12 sena segretarju, 12 darba tlajt il-Eurovision ma' l-kantanti ġifieri. Għamilt ħafna żmien.
Ħafna żmien, li jena wkoll niftakar iż-żmien. Jiġifieri, imma aħna li qegħdin fix-xena, jiġifieri aħna dejjem ngħidu ħammorru għand Robi.
Ejja, kienet lajk.
Kulħadd ħammorru għand Robi ċefaj.
Kulħadd kien se jsibni. Kull min
morru l-kultura
randrovi għax kifatlek il-komitati kienu bniż volontier jintaqgħu biss għal meta rridu nagħmlu laqgħa tal-komitat. Però ħafna nies kien ikollhom diffikultajiet jitolbu ċertu għajnuna ċertu kuntatti. Allora dak kienu jiġu isibu li l-uffiċċju u nimxu minn hemm.
Il-kuntatti, speċjalment ma barra l-inmixtuta, kemm huma importanti u kemm huma ta' ġid għall-artist illi per eżempju qabel ma jmura xi ħaġa kbira bħal Eurovision ikun dan il-festival biex ikabrulu l-esperjenza tiegħu u jitla it-taraġġ tarġa.
Ġibtni tajjeb din il-mistoqsi, għaliex kif qed ngħid, meta bdejna nagħmlu daw il-kuntatti mal-pajjiżi barrejn u bdew jiġu Malta, daw ħafna minnhom kienu organizzazzjonijiet ukoll bħalma konna kumitat aħna. Allura tawna l-opportunità bħalma aħna tajna 8 pajjiżi ġew Malta u kantawa u li l-om tajnijom l-esperienza, aħna bdejna nieħdu il-kantanti tana u nibatu il-kantanti tana Maltin jihdu sem festivals. U ħafna minnhom festivals ta' prestigju. Per eżempju, qed niftakar qed insemmu derba akkompanjajt lil Lawrence Gray, il-Kazakastan, xi disa' sigħat flight biex tasal, jiġifieri, u bqajna meravigljati, hemmhekk kien hemm maġġ kbir għal dawn l-affarijiet kantanti wek, u l-kantanti Maltin malli wasal Lawrence Gray qisu VVIP nies jiġru wara ħadd fajliet kollha bqajna meravigljati jiġifieri. Meta fetħu l-festival, meta monna l-festival, għamluħ ġo stadium li jasa xi mittel fruħ, u hemm il-kobor u nies miljuni, u da Lawrence Gray ikanta f'daw il-festivals, u xi 80,000 fruħ jaraw, u jisimgħu ġifieri, u da ta' opportunità sa jinsamejt Lawrence Gray x'ftakart fih, u nixtieq li anke forsi nsemmgħu il-kanzunetta tiegħu.
Santa Lucia.
Santa Lucia li manda sam xej ma kienx kanta hemm, kamma hija kanzunetta sabiħa li dispjaċini li ftit semgħu biha, kien għamilha għal post fej joqgħodu u jiena kelli kopja u xtaqt li nsemgħu lilha. Ġifieri li kont qed ngħid opportunità kbira l-kantanti Maltin. Għax imbagħad bdew nitalmu minn barra tara l-professjonizm xi ġifieri li tkun professjonali, ħafna minnhom laqabel il-kantanti tagħna naslu ħdej il-mikro u jitlaw jaqbadu jkanta. Imma meta mbagħad jara l-kantanti l-oħrajn, imorru ġo kamra, isaħlu l-vuċi, u bdejna nitalmu u kulħadd beda jagħmel.
Anke inti tara l-livell tiegħek ukoll.
Tara l-livell tiegħek. U ħanajlek fejn jidħlu l-kantanti għandna livell għoli ħafna. Meta marru barra, imbarra li għal ħares noqgħod ngħid il-lista kollha tkemm erbaħna, imma kulħadd jgħidilna proset f'ħolqa ta' 400,000 ruħ. Kemm għandkom talent ta' kantanti bravi.
Ħa nisimgħu Santa Lucia, inkomplu bl-intervista. Għadda kien smajna l-vuċi mill-isbaħ ta' Lawrence Gray, Santa Lucia. Fakarkom, edin miħaj Ludwig Gallia, edin tisimaw l-program Nota Bejtnejn, mistidenti għaj speċjali uwa Robert Cevaj. Robert, għanzi Robi, għax jena Robi, jena Robi najgħatlek, s-soltu. Smajna u koll fil-bidu tal-program, għabel ma beda l-program, s-silta li niftaħ il-program bija. S-silta li bħal-artist u ħafna minn sħabi abbadna dik l-eċetament kbir għalix backstage aħna konna nejdu isma. Tlaqna il-festival beda, il-famuża kanzunetta tal-ftuħ tal-festival.
Fil-fatt dik jisima Malta Fest, Malta Festim,
l-LP
hekk qiegħda miktuba bħala Malta Festim. Sorry, interrompejt.
Le, ma ġara xejn, tista' tkompeti tgħid li naqra fuqha.
Dika dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Kultura beda jorganizza l-Malta Fest. U xtaqna norbtu xi ħaġa li jkollna il-tema tal-Malta Fest ikollna
il-signature
tune tagħha. U Twani Kirkop, maestro Twani Kirkop, li dak iż-żmien kien jiġi il-festival flimkien ma' maestro Twani Samut għax konna nagħmlu l-orkestra bl-aħjar mużiċisti miż-żewġ banet il-banda tal-Forzi Armati u l-banda u l-Manuel Theater Orchestra u kien jiġu sul-mastrijiet jolternaw u Twani Kirkop għalina ħallu fideja issa naħsebx u ħarġ bdilfa għax veru sabiħa dik imma bizmin il-Malta Fest donnon intnesiet ma baqgħux użaw lilha, però aħna bħala Song Festival u adottajnija bħala tema tagħna. U kull festival li nibdew dejjem nibdew
tema
tal-Malta Fest jisima, imma hija imma mużika veru sabiħa u ngħidu proset il Twani Kirkop, il-Maestro Twani Kirkop li rnexxilu itina li baqgħet ħajja sal-lum dina.
Il-Malta Fest x'kien jiġri Robi. Eżatt. X'kien il-Malta Fest
għalmin qed jiswana? Il-Malta Fest kien hija il-Dipartiment tal-Kultura konna norganizzaw Jazz Festival. Dak kollu jaqa' taħt il-kappa tal-ċismu drama konna nġallu l-ċismhom jiftħu jikdbu short stories li mbagħad nipproduċuhom fuq il-palk. Konna nġibu balem minn barra. Dak il-programmi kollha kulturali li kull sena konna nibdluhom nġibu balem u kollha ma konniex nġibu biss ġas biex ġibna ta' kwalità kbira. Ġifieri Renato Grego mill-Italja, il-Bolshoi mill-Russja, ġifieri dawk kienu
il-tops
li kienu konna nġibu.
Robi Cefaj, ġifiri, mhux biss kanzunetta għall-Ewropa, kanzunetta Maltija, Jazz Festival.
Iva, il-Jazz Festival, jiena kontu nħossib, palma ħafna jafu, il-Jazz Festival fizmin li kontem jiena kien isir tal-is il-Belt Valletta. U hemmhekk hija triq main road, ġifiri, fej ma kien ikun hemm xejn. Allura fid-dipartiment kellha responsabilità li narma l-venju. U l-affarijiet loġistiki kollha marbuti mal-Jazz Festival. Fil-verità, l-artistic director tal-festival kien Charles Itigat, li naħseb għadu sallu minn volut jiena, u kien jitla daw il-festivals barra fl-Ewropa tal-Jazz Festival, u dejjem ġabinna laqwa.
Laqwa mużiċisti naħseb tal-ġazz fid-dinja jien.
Fid-dinja li kun hemm f'dak il-mument, jiġifieri ma nsemmix għax nibżgħu inħalli l-iktar importanti barra. Però ġab l-affarijiet kollha. Però l-Jazz Festival kont nuħsib jiena l-loġistika tiegħu, jiġifieri mal flimkien mhux waħdi, ma' n-nies tad-Dipartiment tal-Kultura.
Nistgħu ngħidu li inti meta bdejt tmur lil minn xtutna mal-kantanti Malti bdejt bit-tajjeb. Għaliex inti bdejt mal-mibki l-bajzo bqalu li raw.
Iva.
Xi tgħidilna fuq din l-esperjenza fejn mar kien il-bajzo da fenomenu ieħor. Meta konna qed nitkellmu wkoll ma' Mike Spiteri, konna qed nitkellmu fuq din il-famuża fjura fil-kantina li fil-festival ma tagħmel xejn bħal qalu li raw, meta kien hemm qalu li raw proprjament kien rebaħ fil-fatt Michael bil-computer.
Bil-computer.
Imma din il-kanzunetta għadha sal-lum waħda mill-kbar.
Mfittxija ħafna. ħana jilak, jiena l-ewwel darba li Mort Festival kien ma bajżaw Paolo Abela.
Paolo Abela.
Maestro Paolo Abela.
Etnejkwiti ħafna.
Etnejkwiti ħafna. Emmeka jiena nħobb nitkellem jiġifieri u ngħixi ġoku u ma ħlif ikkantaw il-mużika xi ħaġa li tiġihom ġoba u ma kinux jiġifieri. Imma minn dak l-adba tgħid ma ħomx veru, veru tfal. Imma iktar minn hekk il-bajżow kwiet ħafna l-karattru tiegħu. Meta nżilna l-airport u dak id-nies kollha, tinsiex, morna Poland, fi żmien li kienu era differenti. Għalihom il-kantanti barranin u da ma jippurtomx il-bajżow ħadd ma kien jafu minnhom, imma lihom l-AGM fil-festival tagħhom. Ġa Paolo, dan artist kbir bil-fol, u kollha jiġru wara jitolbu s-signature, ma nistgħux niċċa. Għal x'inhu jiġi għal tgħidli qalbi qed jixfixkruni ma xi ħadd ieħor. Għallulu le l-kantanti kollha għallulu wow di s-sistema u hekk koll. U ħadna pjaċir u morna te, però inti għaxxarta l-istorja. Il-kanzunetta dak iż-żmien tal-bajżow ma aħsħat għadni niftakar x'kien, però qalu li raw li kienet il-mamleċċi sem fil-festival. Ba wara di issu sinonimu miegħu, ġifieri marbuta miegħu il-bajżow qalu li raw kanzunetta.
U dak huwa s-sabiħ tal-festival.
Dak huwa s-sabiħ. Mhux dibis ta' ġifieri, mhux mal-bajżow biss, ma ħafna kantanti ġraddi li kollhom il-kanzunetti fil-festival mamlux suċċess. Mbagħad wara jsiru l-iktar kanzunetti popolari li kollhom fir-repertwar tagħhom.
Bħala organizzatur, Robi, qabel niftakar li konna nitkellmu fuq il-famuż pakket. Dal-imbirek pakket. Jiena qed nitkellem fuq għax jiena għaddejt minnu dal-pakket. Kemm importanti illi artist ikun komplut mill-A sa Z-ta meta qed ngħidu karattru, disċiplina, inġiba, rispett lejkom bħala organizzaturi li mhux biżdan jew hi telat fuq l-istejġ u kantat.
Importanti ħafna u barra l-pakket irid ikun hemm teamwork ukoll. Kull min qiegħed fit-tim li se ħossieb il-kantant jew kantanti Maltin iridu jkunu ħbieb fl-istess ħin u la għandu jinqala diskwit, imma il-famuż pakkett importanti għax jekk inti se tagħmel koreografija song, jekk inti xi ħaġa li nistgħu nsebħu għall-kanzunetta, daw kollu jaqa' fil-pakkett. Issa jiena iktar qabel semmejtlek li dak iż-żmien li bdejna b'Kodi Dbi, kon il-kumitat għad nisma' aħna għandna esperjenza tal-kanzunetta Maltija ta' organizzazzjoni ta' festival, imma biex immorru l-Eurovision, mhux qed jiġri fil-Eurovision m'għandniex, u konna ngaġġjajna wieħed Taljan illum miet Carlo D'Apruzzo u da kellu kien ħafna drabi tal-Eurovision. Kien organizzatur ta' artisti u ħsieb artisti kbar. U imxejna u bqajna l-snin twal u mbagħad daħħalna l-Manfred Holz u nies oħra. U bqajna għaliex għax mhux kulħadd, mhux għax inti qed fil-kumitat jiena espert f'kollox. Palma kien ikollna dawn lilhom qed jgħidulhom il-famużi konsulenti. Daw kienu qishom il-konsulenti tagħna. Allora li kollok pakkett wieħed mill-konsulenti u jtuk il-parir u immexxuk il-qudiem, huwa importanti ħafna għalina. Allura dak il-famuż pakkett huwa pakkett importantissimu.
Ħansaqsik din mistoqsija importanti ħafna. Taħseb illi morna il-qoddim jew lura illum il-ġurnata minn dak iż-żmien ta' ħafna festivals għallum il-ġurnata li kważi spiċċa kollox. Però qabel ħanisimgħu s-silta għall-uraw vuċi mill-isbaħ tal-mibħil bajżu.
Based on thy name Artahlani Jesus Marlar Alundrao Menjata Amfnosnar Jnilek Marao Jnilek Yarao Bis down thy name I name Kel Ali
Għadna kem smajna għalu li raw, vuċi mill-izbaħ tal-bajzo, studenti għaj speċjali l-lum, u Robert ċefaj nfakkarkom għedin tismaw nota bejt nejmi għaj Ludwig Għalja. Rigward il-festivals għabel staftit s-ninilu nistaw najdux, anka jeni ġifiri l-ħaqtom dawn, sajsa li pratikament kważi spiċċa kollox, naqbdu artist intallaw l-Eurovision, ġematej wara jintneza kollox, maġara xejn, jina nara wkoll il-distinzjoni wkoll bejn din illi l-artist mhux imur il-Eurovision mbagħad jisparixxi, ħafna mill-ġenerazzjoni tagħna jishom baqgħu. Grazzi wkoll għax-xogħol li għamiltu intom.
Iva, jiena ma naqbilx li artist u minnu jew artista jiġi handpick du jmur għal Eurovision. Jiena il-festival nemmen fih ħafna, għax inti qed jagħti exposure kbira lill-kantant li jintaqa' ma' sħabu u jara l-livell tiegħu mal-oħrajn waqt li qed isir il-festival. Mbagħad il-ġurija u ma' l-opinjoni pubblika qegħdin ituna l-aħjar element li għanna dik id-darba fil-moment biex ikun nistgħu nibatu l-kantant barra. Jiġifieri jiena nibża li meta jiġi mażul persuna u nibatuh mingħajr ma jgħaddi mill-proċess u ġurija u affarijiet kollu. Nibża li jintilef ċertu valur tal-kantanti. Jiena nibqa' nemmen li l-festival għandu jibqa' jsir u għandha l-għażla għandha ssir bil-festival.
Persuna li huwa ħabib komuni llum il-ġurnata, grazzi wkoll għalik. Jiġifieri li huwa ħabib tiegħi llum, ħallilek dan il-messaġġ, ħa nisimgħuh.
Hi, Ludwig. This is my message for Robbie. Best regards, my friend. We will meet a festival somewhere in the world almost 30 years ago. And for me, it was a very important meeting. We had the opportunity to present many wonderful songs and singers at festival in all countries. You are my friend, but also a wonderful ambassador of Maltese culture. At Discovery, you sent wonderful singers like Ludwig, Fabrizio, Mark Donald, and many others. I have wonderful memories of Canzonetta Malta and wonderful friends in your country. Thank you again for the friendship, my friend. Thank you, Robbie.
Għal-beneficju ta' semmija daka huwa Don Ozveckov, huwa organizzatur ta' festival bir ġewwa l-Bulgarija, ġewwa Varna, u dan huwa l-frott li ħalla l-mistieden tiegħi llum Robbie Ċefaj. Il-frott tal-kuntatti u s-sabiħ tal-mużika li inti taqsam it-talent u dak li huwa artistiku ma' kulħadd. 30 sena. Taħbi Berija, Robbie, u għallek inti ambasċatur Malti tal-kultura.
Emozzjonajtni bdil-biċċa, recording, ma konċ qed nistennija. Il-festival ta' Donu ilu jisir minn għalija 29 sena ilu jisir il-Discovery Fest. Fost il-kantanti li batna l-aqwa talent Malti. Fostom inti u Ludwig u Ġuli meta kontu tkantaw fl-imkien. Mortu dan il-festival, kontra ranġajt biex nibatkom jiena, u jiddispjaċini li dik darba ma stajx nitla kelli xi ħaġa oħra, imma mhux biss ħadtu sehem fih il-festival, intom erbaħtuh ukoll u intom sirtu l-ambaxxaturi tal-kanzunetta Maltija f'dal każ għaliex. Għax kull meta nitlaq nitla' spiss il-festival ta' Donu, Discovery Fest. Malli nasalu jgħidu li minn inti minn fejn nitnejdu minn Malta. Ah, Ludwig, emmekka Ludwig magħruf ħafna. Jiġifieri hija fuq ħafna hemmhekk dan mhux qed ngħidu biex forsi nfaħrek jew hekk, imma inti tħossok li hemmhekka hija tħom jiġifieri u jibqgħu jistidnuk ħafna darba ma tmurx għaliex ma tkunx tista' inti
ħabbax
impenji li jkollok. Għax li kien għalihom kull sena jistiednek hemmhekka.
Kemm jibbenifika l-artist minn daw l-affarijiet rob?
Ħafna, għax mhux dak il-festival biss, ħafna drabi meta jew immorru flimkien, immorru flimkien ma xi kantanti, jew nibagħthom u jitla xi ħadd ieħor magħhom. Malli jiġu lura jgħid li isma' ntqajt ma' organizzatur ta' festival hemmhekk. Fil-verità minn kull 10 li jgħidu li hekk ngħid li ta' minnhom ma jirnexxux, imma 6-7 minnhom jistiddu għom għal-festivals taħħom u koll. Ġifiri u jmorru l-kantanti Malti, maċ bħal qabel fi żmien li semmejtek il-Fidof li biex tmur festival trid tgħaddi minnha. Illum ħafna kantanti aħna stabbilixxejna l-isem kbir għal-Malta, għal-kantanti, u malli tgħidulhom ħanibat lek kantant Malti, jaċċettawhom il-ewwel għax jafu li għandna talent kbir ta' kantanti li jistgħu jeżżem fil-festival tagħhom u jonorhom bil-livell li aħna nkunu l-batna tal-kantanti li nkunu batna.
Ħafna mit-team members li jkunu mal-kantanti wkoll, ħafna mid-drabi jkunu wkoll involuti għall-pajjiż tagħhom ukoll fil-Eurovision. Allura dak it-tip ta' networking naħseb jiena kien ikollu koll importanti immens.
Ħafna aħna dejjem konna nistinnu għall-festival tagħna. Eżatt, kif qed tgħid inti, nies li huma relatati mal-Eurovision, ukoll ħafna minnhom ikunu fid-delegazzjonijiet tal-Eurovision, allura meta konna naslu hemmhekka, inti qed tintaqa' mal-ħbieb u huma jistmawk. Jiena nsemmi, pereżempju, il-kantant famuż Johnny Logan, malli dejjem kull meta jkun u jiġi l-Eurovision skoll, dejjem isemmina f'xi press conference il-ħbieb tagħna Malta u għadu u bis-saħħa tagħna. Għadu anka jieġi Malta barra li ġi għamel xi performance ftit sninilu, ftit ilu ġi wkoll biex joqgħod għawdex għall-kwiet 15-20 jikteb xi kanzunetti u hemmhekk ma jafu ħadd għalkemm bdew waqfu u jgħidu kemm tixbaħ il-Johnny Logan. Għamilna kuntatti kbar, il-kuntatti huma kbar.
ħammorru nerġaw fuq il-kanzunetta Maltija. Episodju ħelu illi nafuħ dan huwa illi inti kont f'pajjiż barani bħas-soltu tlejt għal dal-festival bdew idawrukom dħaltu f'dan stabbiliment kbir u f'dan l-istabbiliment kbir inti bdejt tisma' l-annej ta' Tony Camilleri. Mela, ejja nibdew naqra il-proċess ta' kif seta' din il-kanzunetta ta' Tony Camilleri spiċċat hemm.
Kif għatlek fil-bidunetta li bdejna l-festivals fil-81, għana konna nabbinaw il-kanzunetta Maltija ma' kantant barrani li ju għamil il-kanzunetta bil-lirika tijaw. U Tony Camilleri l-annej kien inserta ma' wieħed minn dak iż-żmien, mhux illum qegħdin Czech Republic, dak iż-żmien kien iċ-Ċekoslovakkja jgħidulu, u kont mort festival hemmhekk jiena, kont ma' minnha ma' Catherine Weiger, u tħanna ġo shopping mall, ħaduna l-organizzaturi għax hemm dejjem iduru miegħek. U nisma' il-kantant kanzunetta bil-Malti l-annej Tony Camilleri, konna nafu għax kienet tas-sena ta' qabel. U nsaqsu minn hawn saqsu u di l-gwida li kienet magħna ħadetna fl-istation minn fejn bdew jittrażmettu u għadni u dik għalina li xiena ħabib kbir tal-kantant li kien ġi Malta. U dar rekordja il-kanzunetta. Fuq CD tija għamel anka l-annej bil-Malti ta' Tony Camilleri, allora bada jdoq il-kanzunetta Maltija. Ġifieri ara kemm esportajni għall-kanzunetta Maltija, iktar qabel semmejt li laqas kellna aħna fejn ir-rekordja u llum saret industrija kbira. Il-kanzunetta Maltija hija industrija.
Eżatt.
Studios ta' x'kemmaw għaw studios li huma ta' livell, anka għanna studios li jiġu minn barra minn Malta u jirrekordjaw għawek, dik hija importanti.
Kif kontu tagħmlu as-singles, Rob? Is-singles, per eżempju tal-Eurovision, per eżempju bħal ta' Paolo Giorgina, ħarġet single. Kif kontu tagħmlu l-kuntatti dak iż-żmien la internet la biex taqtaw l-LP u l-
Mhux bit-telefonati konna bit-telefonati u bl-emails u anka telefax u ġieli użajna kienu primittivi dawk li tad-dozza kal min jiftakarhom. Imma bil-mod wasalna, imma mbagħad meta għamilna kuntatt ma' għax inti titi kollok il-publisher ukoll, Malta ma kinux jafu x'inhi. Publisher ġifieri biex ħaxti. Għax tikin
issa kemm inti tasal għal dan l-imbiere kuntatt.
Eżattament. Imma mbagħad daħħalna l-Manfred Holz li għadu jiġi sallum ma' Malta. Jiġi tliet darbit fis-sena ma' badi l-problema li kien hawn tal-COVID-19 li ilu.
Manfred Holz għal minn ma jafx minn għall-beneficju għal minn jismana u persuna li jien ħafna fil-mużika Maltija produċa ħafna mit-tracks li rebħu koll il-Eurovision u koll huwa il-manager tal-kantant bravu Fabrizio Vaniello.
Vaniello ta' oħrajn. U ta'
oħrajn.
Għaxan ta' ankoħtu ġili għamilla u xismu. U għad għandu studio tajjeb il-Germania, ma' mux l-studio li għandu għax kullħat il-lum. Tista' tkun home studio. L-inġinier li għandu, ġifieri għandu l-Frank Motnik u nies oħrajn li huma the best of the best, ġifieri daw jiġu minn barra mill-Ġermanja għandhom għax għandhom l-inġinier li għamillek xogħol x'isbu. U onur kbir li għandna ġa nimmullura diex importanti li nsemmuha li llum hawn industrija tal-mużika ġifieri kulħadd hawn min jaħdem full time jirrekordja u jagħmel ġifieri qabel qas biss kienu jeżistu.
Ħa nisimgħu l-annej Tony Camilleri.
Għalien falit nitħa, zaħir vagabon, il-majistra vesta, għannejt spirtu bdon. Għannej, il-lejla għalfej, għalbriju ninġabru, il-għadda u safej, bel-kuxja u xifej, in-ferra u l-imbin, id-għalik kordati,
nista talana fuq luzzu malmo l-imnarja għal-bidja għadira l-armi il-vitorja zewġu għannej sal-missi Dak wiċċek ġat kemmex u leħnek jilkom Bissin fajt il-ċajta tajt kemadek son Għannej, għannej, jil-lejla għal-fej Għal-briju din-ġabru in-għatta u satej Intat titla l-ġenna fuddim il-murej Mal-ilna tal-għanċ di jizditta l-għannej Għannej, għannej, jil-lejla għal-fej
Għadna kien smajna l-vuċi ta' Tony Camilleri, l-Għannej. Fakkarkom l-għedin tisbaw Lili Ludwig Gallia, program Nota Bejtnejn, student speċjali tal-lum, ħatħlif Robert Ċefaj. Robert, l-ewwel segretarju ġenerali tal-Wafa. X'inhi l-Wafa u l-funzjoni tagħha?
Mela, iktar qabel fil-program semmejna il-FIDOF. Il-FIDOF kienet l-organizzazzjoni li kienet taqqat fl-imkien organizzaturi ta' festivals u anka kantanti individuali kienu jaffeljaw fija. U di kien semmejna li kien meċxija Armando Moreno u għal-ħafna snin eqam leġġid kbir għaxaqdet u l-kontatti li għamilna ħna ma festival organizers u ma kantanti li ġew fil-festival tagħna kienet tru il-FIDOF. Però ġara li fil-pajis li kien jgħix Moreno kien inqala xi problemi meta infirdu minn ma' xulxin. U mar l-Amerika u kienet diffiċli persi daw kon il-pajjiżi konna kollha fl-Ewropa bdejna nsibuha diffiċli biex nikkomunikaw miegħu u ma' Moreno mill-Amerika u meta ġieni es Moreno isa il-FIDOF mitu u mitet il-FIDOF. Kien hemm it-tifel tiegħu kellimni ħadni l-usma aħna nixtiequ nkomplu biadi il- il-FIDOF nix unkompluwa u għalina li għalina dika wellida missieri għal u nixti li mietet u tmut miegħu u jibqa monument tiegħu u aħna rispettajna u darba minnhom kon qegħdin nintaqgħu ġo qed ngħidu x'ħasra li tagħna din ir-risposta it-tifel ta' Moreno u għadna għaliex ma nagħmlux xi ħaġa u wellidna Fantalia, Turkija, il-Wafa, World Festival Organization, ġifiri jisa l-FIDOF imma tajni għasem jħorax l-isem FIDOF marriċ li kun
involut.
U għal-żmien twila minna xi 7-8 snin għamilna din l-organizzazzjoni u ħadna, però mbagħad bis-social media u kif huma llum ma kienx qed baqa' skop li noqogħdu x'kulħadd individwu jista' jtella fil-Facebook u f'ħafna affarijiet ta'
eżattament.
Ma kienx hemm skop u ddeċidejna li nifqgħu ġifieri bħala FIDOF. Xorta għadna imma mhux qed niġbru membership. Imma xorta natu pariri u xorta tanna l-president li hija Figen Çakmak minn Turkija u jiena għadni xorta s-segretarju u membri oħrajn. Nintaqgħu m'għadniex nintaqgħu personali imma nintaqgħu bil-programm tal-computer nistgħu nagħmlu l-laqgħat xorta llum hawn mezzi kbar ġifieri minn ma titħos fi spejjeż ġifieri. dik hija l-wafa ġifieri dik kien speċi.
Apart il-wafa, l-involviment tiegħek ma' forsi artisti lokali għadek is-Sifer Festivals barra minn Stuta għadek għaddej.
Għadni għaddej ġifieri qabel inqalat il-COVID ġifieri kelli dan sad il-ġimgħa stess intqajt ma' kantanta għax kif jgħaddi daw il-problemi setwosem festival ġo Turkija li qed joħossieb imma qatt m'għandux il-permess li jagħmlu ġifieri qed involutek. Lokali sfortunatament m'għandi xejn, imma mal-kantanti għadni ħabib qatt għandi ħafna kantanti li nistedinhom biex imorru festivals fejn ikolli l-opportunità u jiena nixtieq li sakemm ikolli saħħa nibqa' ngħin il-kantant, il-kompożitur u l-artisti kollha Maltin.
U jħed mil-pionieri u l-lenin illi ħolo l-aktar festivals importanti f-pajjiżna. Bniedem illi dejjem ħadem għall-artist Malti u li jesponiħ l-in miġtutna. Il-bniedem li grazzi għalih u ħut mill-aqwa kantanti Malti għandhom il-popolarità illi għandhom. Bniedem illi huwa rispettat ħafna mill-artist Malti, Robert Ċefaj. Żommu dejjem il-mużika u l-arti f'qalbkom, jiena Ludwig Galja nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu Nota Bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Galja.